Mela, peress li għanna kworum, nistaw effettivament nibdew din il-laqa tal-lum. Il-minuti tal-laħħar laqa ta' 26 ta' jannar, ma jidirx li jemmendi u il-minuti huma approvati. Korrispondenza ma jidirx li kienem. U allura naslu għall-agenda tal-lum li hija rapportanwa tal-Awditura sanal-Fertieta Arrears of Revenue. Għanibdew Corporate Issues, paġna 65 minn dan il-rapport. Għal-daqstant nitlob l-Awditur ġenerali, il-Tesor u l-OPM li jersum madwar il-mejda għal- xie mistoqsijiet li jisiru l-om, mbata ovvjament jekk hemm xi staff ieħor li jiftuqu li jkun magħhom jiddeċiedu il-permanent segretaries rispettivi. Biex nibda. Xtaq qabel għala background issa għala fuq din l-issue ta' corporate issue. Immu għal paġna 76 tal-rapport fejn hemm stampa ta' l-Arrears of Revenue ta' 2003. U fejn fil-kolonna fejn għandek il-31st December 2003 hemmhekk hemm indikat illi il-gvern għandu kellu arretrati fil-vari ministeri ta' xi ġbor ta' 361 miljun. Issa fl-istess sena kien hemm written off ammont ta' 174 kważi miljun. Jiena meta qed ngħidu written off or not due. Written l-mistoqsija x'taq nagħmel l-awditur. Xikon naktar stampa ċar ta' situazzjoni. Jekk il-written off kien ma tfissirx bad debts jew inkella kien saru xi assessment żbaljati min-naħa tad-dipartimenti konċernati, jew inkella kien hemm xi raġuni oħra għaliex huma ġew written off.
Il-possibiltajiet li semmejt inti, Mr. Chairman, huma kollha validi, jista' jkun li kien hemm assessment joħroġ ex officio kemm minn tal-vett u minn tal-oħra jiġri jirriżultaw malli jsir ir-return għall-ora jaħ. Jista' jkun jiġi challenged u jiftehmu jirranġaw li skont il-proċedura li jonqos il-ġismu. Jista' jkun li jkun interdepartamental u fil-Ministeru meta jitolbu biex jissettilgħu jiġi written off. Fej dak il-possibilitajiet kollha qegħdin hemm. U jista' jkun hemm xi bellezz li ma' żmien jew jaqgħu xi prescription bar, eċetera. Imma l-possibilitajiet li semmejt inti jistgħu jaqgħu tagħhom ukoll.
Imma pereżempju l-każ tal-preskrizzjoni, xi preskrizzjoni hija xi ħaġa ovvjament li m'dantx qiegħed tista' permissibbli forsi ex officio assessment li huwa żbaljat jew inkella korrekti bħal ngħidu hekk li nkunu iktar. Forsi preċiżi. Ma li kunu stati l-bard għax daw ma tieħdux passi. Għandna xi indikazzjoni ngħidlek isma' kemm kien hemm minnhom minn daw il-173 miljun illi effettivament were written off għax ġew stati l-bard. Jista' jkollna xi indikazzjoni jew m'għandniex dik l-istatistika.
Xifkura li ħareġ it-teżor kmin is-sena l-oħra. Talab ir-raġunijiet. U għallura t-teżor għandu f'każijiet il-raġunijiet u li għaddilinna. Pero hemm każijiet oħrajn li ma nistgħux ngħidu tant kienu bħala prescription bar jew kellha bħala bedde jew kellha bħala li settilgħu minn għaliex kienu ex officio eċetera. Ma nistgħux ngħidu għalik. Irdu nagħmlu matul forsi the next daw sentej li ġejjin meta ir-returns jiġu aktar stabbiliti fuq il-formola li għamel issa t-teżor. U qed ikun issa jelenka aktar fid-dettal għal din id-domanda li għamiltilna.
Però qed nistaqsi id-domanda sa forsi anke minnaħa tal-partijiet preżenti. Għax hemm kolonna oħra. Amount estimated is not collectible li huwa 109 million. ġifiri, jekk naħseb huma estimated as not collectible, qed nikkonsidra li dawn huma xi l-assessments li huma reviewed downwards għaliex għax wieħed ħares li fejn is-siti u l-VAT jara estimated not collectible huwa 51 million bħala VAT u siti. U allura net collectible arrears jammonta għal xi 10 million. Jifieri il-kolonna dil-kolonna amounts estimated not collectible isa hija l-kolonna li qed tevalwa dawk l-assessment downwards. Għax allura jekk dan huwa hekk il-174 dan naħta l-kolonna l-oħra huma bħalma qed deht jew huma jew ġew prescribed by jew statute barred u għalik qed titfa' dawn naqra differenti fuq il-ħaġa.
Salvu Gawċi, Ministru tal-Finanzi. Meta aħna niddiskrivu dak li huwa statute barred u written off, l-ebda figura mija statute barred u biex written off. Mela ma nistax jiena not dak li huwa statute barred ma written off, illa li x'kull dipartiment meta jkollu somma li hija statute barred jitlob fil-finanzi biex akkawża tal-li hija statute barred tiġi written off. Mela m'hemmx xi ħaġa li tittinat A plus B, illa li kull ħaġa li hija statute barred hija written off. Għal qabel ma niġi biex tiddiskrivi il-173 million, tajjeb ngħid li għall-kolonna li referi liha iċ-chairman written off u not collectible, il-kolonna not collectible hija wara is-summation ta' written off. Mela xamel għawnek l-auditur beda blaw sending 202 naqqas ħalajtek dak li huwa collected u written off un bħadġi outstanding fit 31st December 2003 u ġi 360 million mi 360 million un bħad naqqas dak li huwa not collectible. Mela mamx konnessjoni for the record bis bej il not collectible jew net collectible ma dak li huwa written off għaxi written off hija kolonna ta' qabel ma għanna l-outstanding. L-outstanding hija is-summation wara l-minus ta' written off li hija 360 million. Min dik 360 million il-departiment qed jgħidu sinjuri 236 million huma which is net collectible apparti li bata għandna misunderstanding tal-income tax li l-income tax għandu misprint fejn ma tikkorreġi aktar tard li 200 million qed jiskużawni mhux 200 million bil-kontra il 45 million hija collectible u 200 million hija not collectible imma dik hija dettall. Mela għamnija ċara li dak li huwa not collectible mhux ma l-konnessjoni miegħu għal dak li huwa written off. Jekk aħna yes please.
Biex nkunu qegħdin nifhmu
aħjar. For the record, biss.
Le, for the record, le, x'il-figuri huma importanti. Qegħdin ngħidu written off and not due 2003 għandna l-174 million. Issa, il-109 li huma amounts during l-istess year 2003, amounts estimated not collectible huwa 103, ġifieri it-totalità bej written off u il-non collectible. Tittodba mitte jew waħda tinkorporata fl-oħra. Dik lejt
nipprova.
Il-173 tinkorpora l-109.
Mek konnessjoni.
Allura żewġ items differenti.
Biex oħra wasalna għal 360 million, naqqasna l-173.
Għadam bil-mi, ok.
Issa,
biex wasalna 235, naqqasna l-109. Ok, mela, sewa qed ngħid, mela apparti li huma written off, apparti il-173 li huma written off, jew il-174 million, għax 173 926,000. Huma għax ma ġewx miġbura għax huma statute barred. Jekk il-109 li uħor huwa assessment downwards ta' dak li għandu jinġabel. Il-174 insegwi.
Le,
tkun taf l-istampa kollha, aħna nkunu din
il-istampa. Biex nejdu il-174 fiex ikonsistu, dal-waqt nejdu, qabel qed tagħmlu il-ħaġa matematika biex wasalna għal 360 million. Mela, kieku il-173 għadhom jeżistu, kien ikollna 360 plus 173.
Jiġi l-432.
Kieku li mhux il-każ. Issa
il-net huwa 360. Mit 360
qed ngħidu 109. Qed ngħidu aħna 109 huwa maħsub li mhux collectible. Mela, mela nistgħu ċara naħseb jiena, il-174 million ġew written off matul is-sena tuwa wow 3. Fl-aħħar tas-sena irqadna bi 36 miljon, mit 36 miljon qed ngħidu imma issa by hindsight il-luf tuwa wow 4, pereżempju sinjuri, it-tuwa il-19 miljon huma estimi ta' dawk ta' huma ex officio assessment għedilom jena l-antika, l-ġargi l-antik.
Ġifir mela, idin naqblu li l-174 miljon huwa kumulu ta' matul is-snin, li ġirrit nof matul is-sena tu għotri biex ikonna figuri ktar realistiċi.
Jema?
Il-174 miljon ġew rrit nof during tu għotri għax huwa kumulu ta' arrears illi usrob għabbi għax
huma. Għarġuni għu għarri, s-sanidu ġurumba.
Għax huma forsi ġew statute bar, ġew rrit nof.
S-sanidu ġurumba, s-sanidu għalli
xaħ. Allura il-figura ta' 109 bil-korrezzjoni li qed tajt inti ta' taxxa għax taxxa jdin qalbu l-figura ta' 100 million not collected
u forse.
Allura ovvjament il-figura ħarija ħadd tiġi ħafna differenti, ma nafux għax noddum.
Ħadd tiġi jinqas issa. Tutti fax se tonqos 150 miljun.
150 miljun. Okay. Ok, kompli.
Mela, jiena naħseb li suri konċentraw issa il-174 billi fiċi konsisti. Meta f'Novembru ta' 2003 il-Parlament għadda il-liġi tal-Mozad Rajdox, ħan fuq spalleħ id-djun ta' 65 miljun li tarsnari kellhom minħabba li il-fondi li kien jgħaddi l-gvern matul hekk jasnin mill-konsolidat kien jikkawnti għalihom bħala molta xi building, pereżempju bħala loans. U kienu anka bil 5% dawk uħud bil-blade percent u allura baqgħu jitilgħu kumulattivament. Meta il-gvern għadha dik il-liġi u għamel effettiv November 2003. Allura, fl-ħa ta' sena, għal-essa, għal-essa xina nkun midjum bi għajn-nifsi, u allura, l-Economic Service sawnek, hemm dik il-ħasda ta' 68 miljon li hija maħsuba prima faċe li hija xi write-off li mhux il-każ imma huma id-djun ta' Mozad Rajdox. Ossija fejn ikonna il-VET u l-income tax, allura hemm VET għandek 20 miljun u l-income tax 76 miljun, huma, issa jitkellmu għax ġibniehom għonek ukoll id-dipartimenti konċernati, huma reassessment li fil-passat jina ħriġtek assessment. Inti għabit l-objection uġek mill-qwa, mela not you jġudaw. Jina mill-li kumbrazzjoni kurrajtu fjaddi minn għandi u kun substantiated braġuni sufficienti, jinnistam mill-esperienza najt jina li ma naqtax ta' minn 150,000 lira ta' segbis li huma raġunijiet fej dipartimenti jgħidu, sorry, dawn huma statute barred u allura għandhom jiġu written off. Ġifieri il-raġuni għaliex jaqaf itrappola d-dipartiment konċernat u jitlob write-off u raġuni tkun il-justification li għalina mill justification xejn imma hija raġuni biss għaliex jitlob write-off hija ħafna żgħira apparagun tal-arretrati li pereżempju l-isma da' mietta da' nas jiferu li 10 snin jiġu wara ħina e dawk kullu raġunijiet partikolari l-iktar li huma sostanzjali.
Huma marbutin. Mal-fat li forsi kunu statute bar di għar darruġinitu ma ximijaw 50
Yes, right, Eva, please.
Għax xorta xin ta' ta' drajdox u ta' tarsnari, xorta jibqa spiegazzjoni għal madwar 30 miljon li roħra għandek 68 ta' drajdox, 87 VAT u income tax, u allura jibqa jisu madwar 30 miljon jekna għandek 87.
Ma kombinazzjoni, per esempio, confermi il proprio edificio 1.8 million, probabilmente il Doc Number 6, fejn allura ħna bqajna dejjem nkumulaw il-kera tiegħu, meta ħafirni omlu wkoll, li huwa dejn tal-gvern li s-salar ta' ditat il-gvern, allura ta' ċank ieħor. Il-Mortar Ministry for Resources and Infrastructure edin jitħabtu biex il-Direttur Ġenerali Kooperazzjoni il-Dipartiment tal-Aluminium jiġġieraħ bad-Dipartiment tal-Istess Ministeru dan tal-Carpentry biex jitħu l-arretrati u għattilhom ejja jħas qed naħlu ħafna enerġija ħodu bejn xulxin għamlu paċi u jiena nagħmel write-off u se darba oħra ma nipprovdix il-flus taħt dipartiment imma ħappoġġu l-flus taħt minn qed jagħmel is-servizz, ħalla għax jitlob mbagħad klejm. U allura dak hemmhekk għandek ċank oħra ta' 101.3 million mod Ministry for Resources and Infrastructure.
Hemm oħra pereżempju licensing and testing fejn dan għandna nota li ma kienx baqgħet ir-return of arrears, però ċerta waħda kellu 2.3 ma baqgħet ir-return of arrears ta' 202. Pero mbaħt, fil-203, ġi maħfur 2.3, difin għasab licensing and testing, ċertament għagġaw statute bar.
Daħtas minn il-gwerra, li, daħtasek kun tas minn il-gwerra li, l-ewel ġrejna għara.
Għaske naw karotzi,
aeroplani. Kombrazzjoni, tħanna fija u koldi tal, kena di tal licensing and testing tal-orti fejn kumlu ta' defaulters li il-miljoni telaw fuq ftit nies għaliex illa rsibna li huma ftit nies qatt ma ħalsu allura kien karozza pereżempju ta' 1950 li allura għal 50 sena għax isejdi ftu tri ma qatt ma ħallas. U da nitusma taf li għandek ħafna nies biex taħallsu le jkien l-istess persuna li bħala cumulative baqti illa l-istess ammont. U dilu come on, u preferenzja, ejja weekly stables u ma nibqgħux aħna u bina nfusna. U għamilna rapport u għallura għamilna rajtu bħalli diġru għara l-flus l-għuma sostanzjali u sejli. Il-government printing press, per esempio, ħaġa, il-DOI għandu jati, il-bans għandu jati l-belt, għara sepp ol-boffa. Memx għalfejn, għallura għanna, menax namu għana, nġenni ripeti, ħan provdu l-flus, għant min għet jiprov di servizz. Xabri, kif konna għamlu, għabri konna għamlu għakredu l-business like. Jek t-stamperi għet għamlu l-ħattijħor, allura konna għamlu fis l-ħattijħor biex jitħallas il-government printing press. Bi konsegwenza li government printing press għabri kien jitħallas u l-min għasl flus li zoba għal xaħġa oħra. Allura xamminna mit 203. Waqqafna l-flus lil-min jgħat jirċivi servizz u bdejna għatu l-flus li min għat jgħati servizz. Allura bħem x-klejmi, ma jħroċ invoice.
Mela,
il-customs ukoll serja ħafna minħabba li l-Lena Malta tkun qiegħda tħallas b'siġġimat lura, allura meta il-kont jitħallas fil-butu ta' frar hawn jidher tal-air years għalhekk forsi jidhru 5 million pounds, 3 million pounds, eċetera, li huma l-invoice li jitħallas siġġimat wara bil-moratorium li għandna sakemm isir id-dipping u l-isli
il-kejl 237,000.
Għanna dawk huma tal-merchants li.
Mhux 5 million.
Li 5 million bħala arretrati li mbagħad jaqgħu lura għal 3 million. Kienu 5.4 issa ġew 3.4.
Jiġifieri jiena dwar written off ta' 203 più o meno naħseb għandna spjegazzjoni għandna għadja, ma x'hemm xi ħadd li fuq qari tisaqsi jew jiġi kjarifikazzjoni. Ħammu rrufti tal-lurista nirri fuqna ħar amount estimated is not collectible. Fejn tissir korrezzjoni tal 200 million tmur f'dik il-kolonna u l-45 jiġu fuq in-naħa f'dik li hija nkam tex xejn.
That's right. Għandna litra.
Okej. Tagħmilhom dikjarazzjoni li huma verifikabbli. Allora prattikament issa jiġu li l-amount estimated is not collectible jisu jiġu xi 260 million, 264 million. U più o meno l-arrears allura jinbidlu net arrears għal madwar 85 million l-effetta di
dak li huwa realistically collectible.
Realistically collectible. Ġifieri int qegħdin ngħidu li amount estimated is not collectible dawn għax huma kollha ex officio assessments li jkunu qegħdin isiru pereżempju
kwa income tax, kwa VAT.
Kwa income tax, kwa
duty on documents.
Duty on documents huma l-penalitajiet li mbagħad jiġu aġġustati bil-10%. Jew insomma skont meta jħallas l-individu. Ġifieri effettivament allura it-totalità tal-arrears, ir-real totalità tal-arrears u kull sena nħobb nenfasizza fuq. Għad is-sena jiena ngħid grazzi xi aħjar ir-rapport għax sena ilu kienet saret ġi sollevat minn dan dal-kumitat li huwa importanti li għal pubbliku tingħata stampa ċara x'inhu attwalment collectible mid-dipartimenti tal-gvern, għax li jkollna figura ex officio li tispara 360 miljun, 400 miljun arrears, apparti li titfa' forsi allarm fil-pubbliku ma l-ammont reali huwa 85 miljun ċirka ta' dak li l-gvern għandu jiġbor bħala arretrati. Kif jekk ngħidu hekk inkunu korretti, sinjuri?
Jiena hawn xi nagħmel osservazzjoni żgħira nerġa' wkoll. Mela, aħna nindunaw li l-arretrati ikunu qegħdin f'dak il-ma ta' 85 design l-iktar mit miljun kumulattivament. Mela fil-waqt li l-gvern jew l-Ministru tal-Finanzi jiġbor ma 800 miljun lira imma dejjem min found one il 85 miljon huma kumulativi. Mela jinti tara, il 5 miljon li huma akkreċċa minn ġdid, apparagun tal 800 miljon li kunu revenue miġburin kull sena. U jekk taħseb wieħed jara l-performance allura tal-revenue li jidħol vis-a-vis l-akkreċċament tal-arritra fil-ġodda, allura hekk tapparaguna minn pound one għal pound one, il pound one revenue li jidħol, u pound one il huwa l-akkreċċament tal-arrears. Sapparti li aħna maħra kuddenti għad li taqalira into arrears. Imma naħseb allura f'din l-sfera u wieħed jitkellem relativament mhux ta' min wieħed jiddistra probabbilment, imma wieħed jieħla fil-bissarjetà u jara fejn id-duda ħalli jiddirizza.
Ma nafx kif fuq din il- sawnek ma fxie mistoqsijiet li jisiru minnaħa tal-kumitat. Jekk imorru għal paġna 65, wieħed jinnota illi l-awditur jitlob returns li per eżempju jridu tal-arris mid-dipartiment u ministeri eċċetra konċernati. Però hemm numru sostanzjali illi ma jkunux batuhom dawn ir-returns. U għalkemm ovvjament il-figura oriġinali ta' kon qed nikkalkulaw 236 miljun lira kważi arrears bħala netti illum ġiet issa ġiet kwantifikata għal xi 85 miljun, wieħed ma jistax ma jinnotax illi fost il-defaulting ministries jew dipartiment hemm il-Ministru tal-Finanzi lill-Land Revenue Tesor. Apparti l-oħrajn, x'miżuri jittieħdu biex ikun hemm dan ir-return li huwa obbligatorju li jkun hemm
għandek
dan ir-return. Naħseb huwa tajjeb li wieħed il-corrective measures li wieħed ikun qed jieħu nkunu nafuhom ukoll.
Mela hija nindirizzaw din ix-xhieqa fuq żewġ binari. L-ewwel net jiena bdejt noqbos meta kawxħan jiġi bitlu biex jiġi hawnhekk u sekondu nirrispondi li l-Ministru tal-Finanzi ma baċ ir-return tiegħu u rriżultali li r-return tal-Franzi kienet xi 1.5 pounds u intbatet kmu su riġiba wara u ma intbatet iġra kienar minħabba l-fat li xan kienet zaħira li it was a twirdy paper imma xorta ħazin imma ritnejda jina li il-finanzja għalek forse ma batuħiex il-tesor billi ħafna minnu kol kien ikun l-arretrati tal-mota drydox li allura kumbrazzjoni ġi indirizzat fl-ħar tas-sena u allura kellu jagħmel l-aħħar tibdiliet malajr biex kun aġġornat l-accounting general vera bata tard u ġiet indirizzata l-auditor tard. Vis-a-vis dak li qed jiġri issa bħala kontroll fuq il-dipartiment u l-ministeri li ma jobdux ċirkulari li toħroġ kif qed tiġi indirizzata mill-gvern. Jiena kif jgħid l-qawl iswad ħares mistema u bridu jitennu jekk inti ma tippanixxihax allura żgur mhux ser tasal. U allura fiċ-ċirkulari qed joħroġ issa Kastilja l-Uffiċċju ta' Prim Ministru biex il-direttur ġenerali u għak il-Premier Secretary jieħdu il-bonus tagħhom kull sena, waħda mill-items li kriterja li ser jibdew tu għu for jieħdu il-bonus tagħhom hija propja fuq il-return of arrears u il-performance tal-arrears. Nistanajta unekina li għaldu l-axħar 5 snin il-PMSG tijaj jibat għalija kull darba personali biex fil-fimmija waħna nindirizzaw il-15 permanent secretary li kull jirċivu l-bonus minant il-PMSG ta' Kastilja biex aħna naraw l-issju tal- il-returns li jibatu fil-ħin u għallu mi batux fil-ħin u għahna nafu minn huma dawk jiġu bonus inqas illa l-xbiħet li inti fuq 12% tal 12% fuq 15,000 lira ta' differenza kbira u anke il-performance tal-ġbir tal-arretradju u tal-revenue biex dawk il-departimenti u l-ministeri biex aħna dejjem pal-mujiet il-Inglis debax tosjer jekk il-departiment falla anka il-permissegri għalina kun falla u mi sax bieħtu maħħal fliħor allora jihlu kemm il-direttur tal-departiment u kemm il-permissegri u allura fil-performance tijaw u jitlef xie zewġ punti percentuali minħabba li jkunu għalura fil-return of arrears minħabba l-inefficienza tijaw. Din għedha tinħass ħafna, tkellem oġġezzjonijiet, fl-appell tagħhom qegħdin ngħidulhom għaliex, u għax taċċajt jiena naqas dik il-punti mill-li għaliex, il-messaġġ ma jasalx. U nibża ngħid li sekondi l-għajda, ikun hemm każijiet fejn kuntratt biex iġi mġedded ta' direttur vera hemm karriera, hemm bil-familja, ma jekk wieħed ma jasalx allura għal dak il-pass fejn ripetutament aħna wara tiet erba' darbiet nkunu wasalna biex fl-aħħar tal-pożizzjoni tagħna, allura ma nistax nirrekomandaw li wara tielet sena dak il-kuntratt jiġi mġedded u iwa għandna każijiet fejn kellu jibbidel il-pożizzjoni tiegħu illa li jsibna li he's not delivering.
Kemm ilha li bdiet din il-ġurkemm ilha li bdiet din il-proċedura?
Dina kienet ħaġa ċirkolari minn fejn. Joe Rizzo, segretario permanenti OPM. Din iżjed biex nispjega dar ta' 203. Din mhux biss fiċ-ċirkolari li joħorġu kull sena tal-performance review u xi ħaġa li bdiet dis-sena, imma din xi ħaġa li bdiet fl-Ulju ta' 203. Meta kienet ħarġet ċirkolari minnant ġija grima dak ismi permisek fi OPM mbagħad wara PPS fejn kien stabbilixxiha il-fatt li qal il-permanent secretary skolla li għandhom jissettjaw targets għal reduction of arrears. Jiġifieri mhux ħaġa li ħarġet biċ-ċirkolari dan is-sena u minn dak iż-żmien kienu qed jgħid li il-permanent secretaries meta li ġwal performance tagħhom fl-aħħar tas-sena se nieħdu into account il-targets li huma laħqu fil-minħata reduction of arrears. Jiġifieri din mhix ħaġa li mhux biss biċ-ċirkolari tal-li ħarġet dis-sena. Kien hemm ċirkolari ad hoc as early as July of 2003.
Jina napprezza ġifieri naħseb il-kumitat japprezza li tieħdu din l-approach. Fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq uffiċjali per rigward nitkellem għall-kumitat naħseb, ma dawn hum uffiċjali f'karigi għolin fl-istruttura governattiva u ċertament kullimkwa kariga carries its own accountability and responsibility skont ikbar minn ikbar hemmhekk jgħid il-Malti u naħseb anke din il-ħaġa. Però donnu jider li minkejja forsi dawn l-inizjattivi, ma nafx, jekk intom minn dawn l-inizjattivi li ħadtu intom soddisfatti xorta baqa l-fatt li hemm minn dax jisul dipartiment jew ministeru li waqa lura għal matul it-204 minkejja li l-inizjattiva kien jibdiet fit-203 kif intqal. Jekk kella mill-progress li sar, jew progress li ġie monitor dwar dan il-ħaġa, hemm soddisfazzjon minn naħa tal-kemm tat-teżora. Kif ukoll minn naħa tal-OPM, jew inkella tħossux li kien hemm iktar enfasi ħa ngħidu hekk fuq din il-miżura proposta.
Jiena naħseb li ntħass li hemm bżonn li dinha tkun xi ħaġa ongoing. Naturalment kif qal kollega tiegħi Sur Gawċi, din mhix xi ħaġa li tgħidha u tieqaf. Kien hemm l-avviż. Ma najdilix tret imma kien hemm avviż li the review of their performance for the current year will be carried out at 203 ġbida with reference to their targets fil-areas of revenue. Progress sar almenu milli l-informaċjoni għandi mill-finanzja li ma mhux informaċjoni ġiel OPM, però naturalment li tisir iżjed, nafu li tisir iżjed u fiċ-ċirkolari li ħaġa s-sena li ħad li semma għadu għam semma Sur Gawċi. Iktar stress fuq għabix naturalment u għeti prova għafas iżjed.
Jekk se kien xem xie kas fej il-bonus ma jnataċ per eżempju. Jew nkella kontrat ma ġiġi mġeddet. Kem l-istatej li kem l-wihet kien nek minn ħabban nuqqas ta' ma kien xem forsi din il-responsabilta implementata b-mot effettiv.
kien wieħed żgur direttur. Jekk aħna ħalsu li paċ dan numru 65 u daw id-departimenti, jiena naħseb li jekk wieħed jara daqs clinically, pereżempju National Office of Statistics, l-lum National Office of Statistics m'għadux dipartiment u that point in time ma naħsibx li jifforma parti mill-10 over years. Il-Department of Public Lotto, to my mind, naħseb li wkoll Department of Public Lotto ma narax fi xi sono kosistu skużi il-Department of Public Lotto li jaddinna r-rebħ li jenna bħala Ministry of Finance il-teżor kull ġimma jew kull xar probabilment ma miliex il-sismu il-return of years l-għalix ma nasif li għandu arretrati. Il-Museum zinnu għandik Heritage Malta li tiġbor il-revenue bi u għanna arranġament maħħa fejn ma diġintu għasabbenx naħna u għadajdu la iġi wara flusek jekk inti titħab għatsikollu biex teħx, jek id-dimu t-tissu t-tħabat s-tfalli. U għallura, probabilment, għonek il-ritenu fil-jies ma jitħolx fil-mużejum, sminħabba li, ija, għal-missemmi l-koll entit uħra, per-eżempju, għak lejna Malta, tgħid li kemm għandha retrati, biex parti minn difunzjoni, u għallura il-mużejum za hawnhekk naħseb ilha hija f'dak il-transition period fejn ħa over l-Heritage Malta.
Ma il- Għal heritage mod. Number one, ma s-sensaqsi mistoqsijek ta' klarifikazzjoni, ma nafxek il-parlament iġbor xi revenue sabajna fil, ma jidilix il-parlament iġbor xi revenue.
Lili appunto għalek fil-jom ma' ħalek. L-Uffiċja Presidenta, għalek, l-lista kbira. Intiko mux il-transit ta'
Yes, sudan.
Naħseb hawnhekk jeħtieġ il-minħat tiegħi nagħmlu daqsxejn klarifika.
Ekk ma saqsik.
Il-ċirkolari, il-liġi. Li kwota għawnek, għax mux aħna nitollu għadi, titlob għal-liġi li jintirbaqni il-return imur l-teżor, u l-teżor jibata l-inna. Għana bħala compliance naraw, il-departimenti illi għandini fem il-ċirkolari u l-liġi torba fil-kulħat, għammeno kej jistaw jibatu il-return.
Għalix, għalek għetni provansi pjarifikazzjoni ta' u il-raġun li tkun għax mbatti bat-iktar fil-perspettiva l-għum għadak il-departiment li attualment jistaw kunu defaulting. Ma tinsaqsi fuq il-museums. Il-museums veru sa saret xi entità extra budgetary unit issa li qed tiħossi il-Heritage Malta. Dawk ma għawx taħt xi kontroll minn naħa tat-teżor jekk huma public funds ukoll jifi x'monitoring iżżomm intom dwar ir-revenue li jiġbru jew inkella r-retrati tar-revenue.
Aħna għamilna ħaġa dir lina self-policing fis-sens li jekk jiena il-Heritage Malta sentija miljun lira. Kontribuzzjoni appropriata mill parlament u ngħidilha jiġu wara flusi biex jitlu revenue għad il-gvern għandha a win-win situation. Qed tgħid jiena noċi ċibeqqi u ma diriex kera bħala jew bħala ministerju bħala Heritage Malta noqgħod jiġu wara l-flus, jien xorta għandi garanzija tal-milju lira deħlin ilha xi proprjetà mill-parlament. Filwaqt li jekk jew ser abbuż jew nkun traskurat jiena u ma niġborx revenue, just sejbad il-gvern. U allura ħassejna hemmhekk li we are playing a defeatist attitude. U allura biex nixprunaw lill-entità bdejna bil-Heritage Malta issa qegħdin nistudjaw oħrajn ukoll fejn hija mhux qed tkellem fuq il-parti kapitali, parti kapitali żgur ma jkollux flus għalihom, imma għall-parti rikurrent il-point of familji li kien tiġbori, allura qed inħallu omla biex jekk tkabbar l-inizjattiva tagħha billi daw tour operators li ma kienx hemm ħafna kontroll issa daħħalna l-magni wkoll u dawn il-packages hija tagħmel inizjattivi biex tolli revenues tagħha u allura ma tħallix li qgħu fl-arretrati, allura qed ħakun inċentiv għaliha biex tiġbor u tgħix bihom. U l-gvern jiffranka wkoll billi joqgħod jipprovdi flus rikurrenti biex jomla pala garanzija li rain or shine huma setlu għandha.
Imma bil-kostituzzjoni tagħha wkoll anke bl-akli jkun iwaqqaf. Jekk ikollha shortfall, xorta tirru korrijant il-gvern mhux probabbli l-gvern qed jagħmel tajjeb jew hemm xi agreement illi jekk ma tiġbolhom li l-gvern mhux se jagħmel tajjeb. Għalhekk qed jaħseb xi informa ta' jekk ma tkunx taf din kemm għandha bżonn u allura x'potenzjal għandha li tiġbor. Sorta tibqa' fl-istess sitwazzjoni li bdejt inti biha.
Sewwa sewwa. Il-risposta hija faċli li jgħinha aw wara jemm ħamsin ruħ li jekk tisaqsihom kun qed titlob xi ħaġa finanzi tubilek, kemm jibbaxxjaw taħseb jibdew tfawru l-affer tar-raqsi, jiġifieri il-Heritage Malta il-rappresentanti tal-Parlament tibbissew għandha raġun. Il-Heritage Malta taf li meta se tħabbad il-bib tal-finanzi mhux se jidħlu l-bib beraħ u dwa carpet treatment imma dwa hard time li tipprova fl-iswed fuq l-abjad li għandha bżonnhom u tant jiġu bit ila li tgħidlek dal-boħra ferma mhux.
Xtaqt iżgħasi, jekk il-ċifra ta' 85 miljun li għandna markati bħala arretrati, donnu li jisu istampa ġibsi taħjar fil-204, kemm ġi taħjar? Jew ġi taħjar minimalment?
Il-liġi tal-ħaġiġi jiġi kalkulat bil-liġi li huwa parti mit-203. Sorry, partim 204. Mela, billi il-jannar għat għandu għaddaħ 15 jum bis, allura il-teżor għaddu mux pozizjoni li ifoġilek il-revenue tu 204 ta' jannar għalli xkopit ta' retrati għet jitkellem bisse, mux konsolidat, fit 204, allura palista kiku għanna nilu snapshot diċembru, tiġi kbira wis, għalli li xlimu fossi saħarġu oktober, november, december, ta' sufi jannar. U għalek il-liġi li għedit b-parlament fi 62 u għadda sissa vigenti, ta' di facilita li jitħul in respect of 204, li daħal sa' jannar ta' 205, allura jidek tu fuq. Allora ma ħriġ pożizzjoni li aħna niġbdu di snapshot. Ħaġa tiċċikulari jina lija u ċek jisajt il-teżor.
Sa suppost jiġbir sa' april. Sorry, nawil kam l-area account in ġenerali. Noħorġu ċirkulari aħna kull sena. Tajjeb, u jiġbir kull sena noħorġu li ċirkulari b'temp li tatta apposta u jibadu l-returns il-departimenti. Biss il-returns fima issa li jibdew jitlu, jiġbiri għanna marzu u jisu bidu ta' april. Jiġbiri qabel il-bidu ta' april ma' konux nafu għasattament il-pozizjoni kif spiċċena.
Tu kallu għet isaq s-dwa bin 203 l-arriz, kienem progress jow tista ta' dinna ma'
ma' li xtejta bħal-issa u għek. L-nista' ngħid li bħala teżur, bħala accounting general li għandna aħna mitlubin bil-liġi anke fil-financial regulations, hemm li noħorġu ċirkulari nispjegaw lid-dipartimenti kif għandhom jippreżentaw l-ejjers tagħhom u min-naħa tagħna r-rimit tagħna huwa li nikkollejtjaw id-data bażikament. Id-data mbagħad tagħdli l-Awditur Ġenerali.
Fakkom ħana mill-istess mistoqsi għall-awditur jekk għandux. Ma nafx available issa bej 202 203 kienx hemm xi progress dwar l-arrears.
Jiena għamilta bidla skużi, jiena għamilta dina il-dettalji ġbartu jiena u imputjajt dawk id-dipartimenti li hawnhekk jidhru li għadhom daħlux u allura għamilt kalkolu li jiżdied l-ammont ta' retrati. U ma jidirlix li il-performance hija negattiva meta jiena nipparguna il-202 ma 203 qed nieħu jiena il-202 gross ta' 42 jew 43 million as against l-outstanding ta' 360 imma nżid magħhom il-figur ta' teżor eċetera ċili 70 miljun xorta b'għajt jina taħt il-432 ġviri kelli dikriżu mux inkriż bej 202-203 għavolja zid ġanajt dawk li ma kienux daħlu imma l-ura għamil testimu ta' kem daħalla fil-waqt li idħul zid bej 19 miljon lira minn 719 miljon għal 739 miljon il-lerjers naqsu flok zidu xorta, ġanajt maħriċ kontenti għal-kull lira għamda ħna ma mux daqsek imma negattif jider il-performance.
Forse għarri biex L-attivament ma għawek ma jindikax li li jaktwil emman il-edni referi għattu għautu, paġna 45, ma jindikax dak li huwa di net collectible, si ma kienċa daqdu t-tinħadem dak jennaħru xejn.
Il-ċirkolari bdiet
wara, għandek raġuna għu kena. Yes.
Jekkux il-kas, Mr. Chairman, li forsi insansu li sa xi data jew xi xahar flow 5, say, f'April, inkunu nafu il-ġbir tal-arrears li ġara fil-204 biex naraw jekk effettivament l-information jew ċirkolarijiet li nbagħtu kellhom the right effect jew le fuq min għandu responsabilità.
Nistaw nifhmha. Aħna nippruvaw nippressaw kemm jista' jkun lid-dipartimenti biex jibgħatu lna returns ovvjament. Jekk ikun possibbli nkun nista' nagħtu
għal-informazzjoni. Sameju ħadd taprin ti tirċiev ir-returns. Allura kun sameju mod biex inti tagħmel collation ir-returns. Jes, ma nagħmel se noħdu għalli forsi dan il-kumitat tkun informat bil-miktub minn dwar kif huma ir-returns. Ma nafx jekk ma nxiet hemm mistoqsijiet dwar. Mela, mela mbiex mistoqsijiet termorru għal paġna 102 jew ukoll fuq Arrears of Revenue ma fuq Social Security Department.
Ewi Department.
Aw jes saw. Fost il-waħda mill-kummenti li ewlenin huma dwar l-over payments li jkunu saru mid-dipartiment mbagħad il-proċess li jkun hemm wara biex jerġgħu jinġabru għas li jiġu identifikati dawn l-over payments. U qed ingħidu hawnhekk li dawn l-over payments sa Diċembru 2003 kienu jammontaw għal 2,700,000 lira. X'qed jagħmel issa minn naħra d-dipartiment issa biex tinforma l-kumitat dwar biex daw il-flus jerġgħu jinġabru lura dik waħda. It-tieni peress li da ħafna drabi jkunu pensjonijiet jkunu contributory u oħrajn non contributory. U peress iva, in-nies ma jirrealizzawx il-beneficjarju li jkunu rċevew daw l-overpayments ma jirrealizzawx illi irċevew aktar anzi. F'ħafna ċirkustanzi forsi jaħseb li kien hemm xi żieda xi bonanza li waqgħet mis-sema. Il-konsegwenza ta' dan imma hemm dal-aspett soċjali li huwa realistiku ħafna. Ħafna min-nies ikunu f'ċirkustanzi illi ċirkustanzi reali għax nintaqgħu magħhom attwalment li beħ tgħidulhom isma' għandek 200 lira, għandek 150 lira, jew 300 lira skont il-każ li tittati lura. Tkun problema kbira jew f'ċertu ċirkustanzi. Allura il-dipartiment kif qed imwek going around dawn il-każi individwali. Kemm minnaħa waħda biex jiġbor dak li huwa dovut lill-gvern, u kemm minnaħa l-oħra wkoll iżomm bearing in mind li għandek ċirkustanzi soċjali li huma reali ħafna għax għandek nies li letteralment ma jkollhomx anke ammonti li jidhru relattivament żgħar biex jitħallsu lura. U fuq meta kun qed iħallas lura anke titnaqqastu mill-pensjoni tiegħu. Ma jkunx hemm imma xi ċarġi għadu xejn.
Ġewwe Bejjer, Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Familja u Solidarità Soċjali. Mr. Chairman, minn naħa tad-dipartiment, l-ewwel nett il-Benefit Fraud Unit tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ġiet inkarigata biex tinvestiga il-każijiet speċifiċi li identifika l-Awditur Ġenerali biex ikunu jistgħu jinġabru il-refunds minnhom dawn. U f'istess ħin ukoll biex jirrakkomandaw proċeduri li jeniminaw noqqasijiet fil-proċess tal-assessments ta' beneficju. Id-Dipartiment ukoll ħa passi biex flimkien mal-Mizz idaħħal proċess ta' system audit biex jassiguraw mekkanizmu ta' kontroll fl-assessments tal-benefiċċji. Testew 5 rapporti sissa li dawn qed jiġu riveduti bid-dipartiment qabel ma jiġu implementati r-rakkomandazzjonijiet li hemm f'dawn ir-rapporti. Dawn ir-rapporti jinkludi wkoll inizjattivi biex jissimplifikaw proċeduri u jintegraw databases tal-informazzjonijiet li jkun hemm dwar beneficjari fid-diversi taqsimiet tad-dipartiment biex bekk jassiguraw li l-benefiċċju jitħallas tajjeb upfront. Rigward il-punt li semmejt int, Mr. Chairman, ju rilevanti ħafna, il-liġi stess tajt illi jekk kien sar overpayment tort tad-dipartiment, id-deduction mill-pensjoni jew forsi iktar gravi social assistance. Għax qed ngħidu iktar gravi, għax huwa the only means of livelihood ta' dak li ku. Mentri pensjoni mhux neċessarjament hija pensjoni mhux kontributorja, tista' tkun pensjoni kontributorja u allura dak li jkun ikollu income ieħor separat. Ma f'dal każijiet fejn l-overpayment ikun sar tort tad-dipartiment, id-deduction ma tistax tkun ikbar minn 5% tal-beneficju li qed jieħu. Fil-każ illi l-overpayment ikun sar tort tal-individu nuqqas ta' dikjerazzjoni u ta' assi li kollu, għandek minimu stabbilit ta' 10%. Biex nallaċċa ma' dak li qed għamilt, Mr. Chairman, għalkemm għandek il-minimu ta' 10% jekk ikun beneficju soċjali bħalmu assistenza soċjali jonkella pensjoni kontributorja, mhux kontributorja, anki jekk ikun tort tal-individu, id-dipartiment iħares lej kull każ b'mod individwali biex ma jikkreax ħarġi peżaġerat il dak li jkun, għax jekk kienu the only means of life kod li għandu dan dal-beneficju. Ma jmurx għall-estrem li inqas bil 40%, 50%, kif għandu dritt.
Ġifiri, dawn huma l-miżuri li qed ikunu in place attwalment. Issa jekk taħsibu taħsbu wkoll biex timpruvjaw il-proċess li għandkom xi rakkomandazzjonijiet. Din f'pożizzjoni li tispjegawna x'inhu r-rakkomandazzjonijiet in place jew qed iridu jiġu finalizzati.
Nitlob lid-direttur jagħtik tar dettalji se ċejmen.
Yes, Joe Camilleri, direttur tas-Sigurtà Soċjali. Bażikament ir-rakkomandazzjonijiet fir-rapporti li saru inħams individwali wieħed qiegħed fuq għax id-dipartiment qatt għandu b'hekk hemm problema li highlighted l-auditu fir-rapporti jew dwar overpayments jirriżultaw għax qatt hemm numru ta' sistemi fid-dipartiment li jikkalkulaw benefiċċji soċjali għadhom jinħadmu manwalment. Fil-waqt li hemm benefiċċji oħra li huma diġà biex ngħidu hekk sistema komputerizzata u jinħadmu ħafna drabi blajnuna tal-informazzjoni teknoloġika. Mela ir-rapport fih innifsu jiġbor rakkomandazzjonijiet waħda biex is-sistemijiet manwali jiġu integrati mas-sistemi komputerizzati. It-tieni biex dawn għax il-sistem jinbnew biex tifuni aħjar matul l-isnin piecemeal fuq kull beneficju, biex daw l-istess sistemi jintegraw ruħom, allura awtomatikament fejn ikun hemm ċaqliq fuq beneficju li jaffettwa beneficju ieħor u li jista' joħloq ukoll overpayment li qed jiġri biex dan ma jibqax jiġri. U li wkoll jintegra databases oħra li d-dipartiment jużal isemma l-segretarju permanenti biex inti tiddeċidi fuq każ ta' beneficju jiġu aħjar. Hemm ukoll rakkomandazzjonijiet dwar kif jitħejja r-rapport tal-Arrears of Revenue illa li xanka il-rapport fih nifsu l-lum u għavoluminus tal-departiment peress li jitrit jitratta fuq kull individu beneficjarju li għandu jgħati l-departiment u dana bazikament kważi kienet isir manualment għalhekk idhom biex jiġi biex jitlesta. Issa qed ħajsir ukoll komputerizzat. jaqatu koll rakkomandazzjonijiet biex il-sistema fija nifissa sa titpoġġa anka fuq sistema ta' accruals based accounting. Jiġifieri dawn huma rakkomandazzjonijiet li hemm bħalissa qed nirrevedhom kif qal is-segretarju permanenti biex inkunu żguri li daw jolqtu l-ħtiġijiet kollha tagħna. Li forsi nixtieq insemmi wkoll l-istess liġi fejn il-tort ma jkunx tal-individu tal-beneficjarju, apparti li tagħti limitu ta' 5% tar-rata li jkun dovut jitħallas, ukoll tagħti limitu ta' żmien ta' kemm jista' d-dipartiment jiġbor ħlażejjed, ġifieri limitu ta' sentejn, ġifieri ma jistax id-dipartiment jiġbor iktar minn imur lur iktar minn sentejn.
Allora dan rigward tidħol il-bżonn li l-dipartiment ikun effiċjenti biex ma jkunniex elementi li jkunu preskritti. Ġifieri din qed jieħu ħsieba wkoll biex tanqas jinterpella l-individwu biex waqqaf il-preskrizzjoni. Peress li qed semmejt inti li hemm kull każ huwa individwat. Tista' tgħid lilna bejgħet oħra kemm hemm nies involuti individwi qed ngħid jew somma familji jew individwi li jkunu minquta minfatta xi jridu jħallsu lura u
ammont eżatt għandix il-figura fidejja, ma ovvjament jilaħqu jiġifieri naħseb jilaħqu l-mijiet ta' każijiet li jkun hemm. Għax dan jista' jkollok ammont ta' benefiċċji żgħar bħal huma biex niftehmu sickness benefit, laħaq tħallas, jew unemployment benefit u jilħaq jibda jaħdem ikun laħaq tħallas. Jkun hemm numru kbir ammont konsiderevli minn dawn każi jkunu ta' benefiċċji li ngħidulhom short term għall-perjodu qasir għal mhu sickness benefit u l-unemployment benefit. Però mbagħad ikollok każijiet li huma dak li ngħidulhom long term għal perjodu twil bħal pensjonijiet u bħal għajnuna soċjali. Ħafna minnhom ukoll jidħlu l-każijiet fejn għandek persuni li jidħlu l-isptar għall-kura u jkollhom ukoll deduzzjoni kontribuzzjoni. Huwa wkoll tal-home care jkun hemm ħafna ċaqli. Allura n-numru ta' każijiet ivarja, però jilha ammont konsiderevoli wkoll.
Xtaqt insaqsi jekk.
Bħalissa qed nibdaqgħu mal-numru ta' anzjani, rikoverati fil-homes tal-gvern, qed jaqatawhom ammonti mill-pensjoni, ftit pensjoni li jqbalu, minħabba xi ħlasijiet nieqsa li qed jagħtulhom ikunu tħallsu minħabba rati differenti fil-homes. Ma jistax ikun, ma jistax isir xi ħaġa sabiex dawn isiru jafu minn qabel. U mhux imbagħad ikollhom backlog ta' ħlasijiet jgħidulhom għandkom tagħtu ammont. Qed tiġri f'ħafna numru ta' anzjani, qed nitaqa' ma' ħafna anzjani li qed jiġrihom hekk, ta' minħabba d-differenza fir-rata aktar għolja li jħarsu tal-li qed nirrikoverati fil-ħom. U l-mistoqsija l-oħra hija rigward il-ħlasijiet tal-National Insurance mill-employers. Jiġi mal-oħra konna waqt kumitatu ġira saqsejti lejn din l-mistoqsija, sa naf li l-employee mhuwiex responsabilità tiegħu jekk hu jkun qatalu l-ħlas tal-bolla u l-employer m'għaddiex l-departiment. Però x'qiegħed jiġri sabiex dawn jinġabru mingħand l-employers u x'perjodu ta' żmien hemm fuq l-employers sabiex ma jiġix preskritti u jkunu jistgħu jinġabru ta' ħlasijiet li jkunu wara kollox diġà nġabru mingħand il-ħaddiema.
Niġi għall-ewwel mistoqsija li kienet dwar il-kontribuzzjoni mill-anzjani. Nibda biex ngħid li l-kontribuzzjoni per se tiġi kkalkulata minn dipartiment ieħor il-kura għall-anzjani. U bażikament dan jiġri kull sena tiġi reveduta skont id-dħul tal-persuna. U mbagħad aħna niġu informati mid-dipartiment għall-kura tal-anzjani biex nibdew naqtaw. Li qegħdin nagħmlu għaliex vera ġieli jkun hemm daddew minn ovvjament sakemm huma jiġbru l-informazzjoni mingħand l-anzjan biex jikkalkulaw individwalment u li jikkalkulaw il-kontribuzzjoni ta' kull persuna mbagħad sakemm jinformaw id-dipartiment jilħaq jgħaddi perjodu ta' żmien li ovvjament kif qed tajt tajjeb jinħoloq dak il-perjodu ta' ħlas żejjed li jkun irid jinġabar. Li qed isir bħalissa għaddej eżerċizzju wieħed minn daw ir-rapporti wkoll li qed jirrakkomanda tibdil fis-sistema biex li tiġi awtomizzata u awtomatikament kif tinħadem mill-kura tal-anzjani hemm konnessjoni awtomatika mas-sistema tagħna li kif tinħadem mill-ewwel tiġi affettwata r-rata tad-dipartiment bekk jonqos dak il-perjodu twil u jonqos dak l-inkonvenjent. Dwar it-tieni mistoqsija fuq il-kontribuzzjoni x'jiġri mill-employers, bażikament kif qed tajjeb inti li persuna li tinqatalu l-kontribuzzjoni ma jibbatix konsegwenza li jitlef xi parti mill-benefiċċju minħabba dik li semmejna darba l-oħra deeming clause li hemm fl-adwar is-sigurtà soċjali fejn din il-kontribuzzjoni għal finijiet ta' benefiċċju soċjali titqis bħala mħallsa. X'i jiġri wara dan? Ah, kif id-dipartiment il-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali huwa kien responsabbli għal ġbir ta' kontribuzzjoni tliuma pre-1998. U wara tal-postanti 98 qed jiħsibhom id-Dipartiment tat-Taxxi Interni. F'dak il-każ mill-kuntatti li għandna mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni nafu li dawna regolarment qed jirrevedu daw il-pożizzjonijiet u fejn qed ikunu informati b'dawn in-nuqqosijiet qed jieħdu passi. Min-naħa tad-dipartiment li qed jiġru li ġara aħna u s'issa għadna konna għadna qed nagħmlu huwa li f'daw il-każi fejn aħna nindunaw li kien hemm xi nuqqas bħal dan jibdew billi l-ewwel isiru l-intimation. Un bat jisiru judicial letters, garnishee orders u għandek il-warrants of seizures. U ovvjament il-departiment mal daw il-passi kollha jridu jieħdu iż-żmien tagħhom biex un bat jibda effettivament jiġbor lura mingħand l-employer il-kontribuzzjoni li kien ġabar minn hemm l-employer ma rrimittjajiex lill-gvern. Però in the meantime il-beneficjarju mhux qed jitlef l-ebda parti mid-dritt tiegħu għall-benefiċċju soċjali.
Xtaq tinsaqsi wkoll l-overpayments fil-2004 waqfu. Jekk daw il-nies li għandkom ħadd irċievu l-flus. Hemm xi forma ta' hemm xi agreement magħhom hemm xi kuntratt bil-firma jew jekk hux avvoċe. U jekk huma daw l-agreements verbali jew le jekk humiex dejjem l-ħlas isir.
L-overpayments ovvjament peress li din hija xi ħaġa l-benefiċċji soċjali hu xi ħaġa dinamiku allura dejjem ikun hemm overpayments u l-ammont ta' overpayments dejjem ikun hemm. Ovvjament it-target tagħna huwa li naqsu l-ammont. Agreements kif semmejna l-ewwelet huma regolati l-ġbir ta' overpayments u benefiċċji soċjali huma regolati mill-istess sat kif isiru bil-persentaġġi mill-benefiċċji. Jekk imbagħad f'każ fejn il-bniedem ikun minħabba xi nuqqas min-naħa tiegħu li sar l-overpayment, aħna l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa nibgħatu għall-individwu biex nevalwaw sakemm id-dipartiment ikun jista' jiġbor percentaġġ mill-benefiċċju. Basta ma joħloqx ħarġi fuq l-individwu, specialment jekk ikun jiddependi minn dak il-benefiċċju. U iva, jekk ikun naslu, ninformaw lill-individwu bi ftehim miegħu li ħanixbru dak l-ammont. Issa, dwar il-kontribuzzjonijiet ukoll ta' Sigurtà Soċjali pre-1998, iva, konna nitlu wkoll f'agreements ikunu in writing fejn aħna niftehmu mal-individwu kif għandu jħallas u kemm għandu jħallas u f'liema periodu u jekk ikun hemm nuqqas xi jiġri f'dak in-nuqqas.
Jiena naħseb speċi qed nikkalkula li baqa' foq l-aġenda kważi nista' nissuġġerixxi dak li għandhom x'jaqs mal ulħin li baqa' għandna available għandna division ukoll lejla. Dak li għandhom x'jaqs mal diviżjoni tal-proprjetà tal-gvern naħseb li lejla ma naħbux inkopru ġifier dak li qegħdin l-uffiċċja li qegħdin dwar il-proprjetà tal-gvern. Kunu jistaw imorru. Mus probabli nlaħqu għadet din umbaħt nibdew wara tal-kooperativi. Għalmus, għedkun jistaw xizom nis għawnek għalxin. Fil-rigward tal-istess, jidel li jemma arrears ta' National Insurance Contributions due by employers for the period preceding 1998 li huma sa marzu preceding 1998 kienu ta' 5,155,000. Issa, dawn meta qed ngħidu employers. Employers jinkludu anka government entities qed nassumi wkoll hawnhekk dak ir-rigward fit-totalità tagħha. Jien qed naqra paġna 102. U x'qed jiġri allura issa biex dawn li ilhom lura xi proċeduri qed jittieħdu biex effettivament jinġabru jekk dawn huma dovuti.
fil rigward tal-pre 1998, anke kif jir-rapport tal-auditur fil-rapport tiegħu, il-Dipartiment peress li biex nispjega kif l-istorja, minn 1978 il-qoddim, il-ġbir tal-kontribuzzjoni tas-sigurta soċjali, il-ħlas biex najdu hekk mill-employers tal-bolla tas-sigurta soċjali, kien jisir il-Dipartiment tat-taxxi interni. Fil-waqt li il-Dipartiment tas-sigurta soċjali kien responsabbli mill-enforcement tal-ġbir tal-kontribuzzjonijiet. Mbagħad fil-1998 ir-responsabilità kemm tal-ġbir u kemm tal-enforcement totalment marret fuq il-Kummissarju tat-taxxi interni. Bir-riżultat li d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali kien responsabbli kif qed jirrapporta l-awditur tajjeb għall-kontribuzzjonijiet pre-1998. Issa, dwar dawn il-kontribuzzjonijiet, ħafna drabi il-pożizzjoni fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qiegħda li jinduna bin-nuqqas peress li ġbir tal-kontribuzzjoni, il-ħlas tal-kontribuzzjoni qed issir il-Dipartiment tat-Taxxi Interni, ħafna drabi il-Dipartiment Sigurtà Soċjali jinduna b'dan nuqqas ta' ħlas ta' kontribuzzjoni meta l-employi jiġi għad-dritt tal-beneficju, jiġifieri meta jagħmel talba l-beneficju u meta tiġi biex issir il-contribution test dik li ngħidu l-test, nindunaw li kien hemm nuqqas ta' kontribuzzjonijiet. Ovvjament.
Għabbat n-sawaf dal-punt. Peress li sa' 98, jek f-mtaqsew kien jinġabru mid-Departiment tas-Soċjali, jew mill-Land Revenue. U m-tama tkun responsabli għall-enforcement.
Sa' 1998 kien jisir ġbir ħas tal-kontribuzzjoni l-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Fil-waqt li d-Dipartiment kellu responsabilità li jinforza fejn hemm nuqqas ta' ħlas ta' kontribuzzjonijiet.
Ma kontux kun informati minn kif qed jaqgħod.
Il-proċedura kienet li ovvjament il-Kummissarju tat-Taxxi Interni kien jinformana regolarment dwar il-ħlasijiet li rċieva u d-Dipartiment kien jagħmel l-analiżi ta' il-ħlasijiet li kienu diħlin minant il-diversi employers. Però ovvjament inti hemmhekk għandek il-ħlasijiet li qegħdin isiru. Ħafna drabi inti ma tkunx taf jekk hemmx jekk dan l-employer ma ħallas u inti qed tagħmel il-tikkonċilja il-ħlas li sar, ħafna drabi kont induna tard li hemm persuna ma sar iċ-ċeħlas tal-kontribuzzjoni tagħha. U koll rrit ikollok bżon li tkun taf jekk dik il-persuna li assigurata hija għadha qed taħdem jew le, mela kellek bżon il-ħtieġa li tkun taf mill-workbook jekk dik il-persuna hija taħdem u fejn qiegħda taħdem. Peress li dan jfisser li kien hemm involut li jkun hemm biex ngħidu hekk komunikazzjoni bejn qisu tliet istituzzjonijiet, ħafna drabi kien ikun hemm dewmien li jirriżulta f'dewmien u li tinduna tard. Ħafna drabi kont fil-fatt id-Dipartiment kien jinduna meta l-individu effettivament jagħmel talba l-beneficju. U mbagħad ovvjament tibda l-proċedura li semmejna legali biex nieħdu passi u ovvjament l-individu ma jbatix billi kienet tinħadimlu l-pensjoni. Effettivament wara ħafna diskussjoni tissa fil-fatt il-ġimgħa l-oħra mistaġi ta' kummentata għaddejna emenda fil-liġi biex anka issa ir-responsabilità tal-enforcement sa' kontribuzzjonijiet ta' qabel in 1998 imorru fuq il-Dipartiment tat-Taxxi Interni u dan sar għaliex ħafna drabi il-kalkolu jew biex inti tkun ċert li dik il-kontribuzzjoni jew dik il-persuna naqsitilha kontribuzzjoni tkun tafha mid-dikjarazzjoni tal-individwu fir-return tat-taxxa għaliex hu ovvjament jiddikjara jekk sottometti pitri li fija qed jiddikjara li għandu dak it-tfull minn impjieg u tnaqsitlu dik il-bolla. Mela allura il-Kummissarju tat-Taxxi Interni huwa iktar f'pożizzjoni mill-ewwel li jinduna fejn hemm default. Allura sar dal proċess biex aħna naddu ir-responsabilità tad-DMCIR, aħna fl-istess jien bħala dipartiment għaddejn proċedura li nikkomputerizzaw il-reports kollu tad-dipartiment li s'issa kienu manwali recording of contributions paid minn kull persuna biex di wkoll tkun fuq is-sistema tagħna u allura dik l-informazzjoni tkun available għal-Kummissarju tat-Taxxi Interni biex hu jkun jista' jqabbel fejn persuni kellhom il-bollhom ħalsa jew le. Bekk għandna nkunu iktar effettivi biex ngħidu biex inkunu nafu eżatt x'defaulters hemm. U wkoll li nieħdu proċedura immedjata biex tinġabar dak l-errors li hemm f'qal din il-perjodu.
Fil-frattem, perché nel 1998 è già 12 anni, ci fili l'elementa prescrizione, metà è bella corri.
fil-liġi tal-Sigurtà Soċjali id-direttur għandu id-dritt li jitlob l-ħlas lura ta' kontribuzzjoni sa' 30 sena.
Veri we are in time m'għandix każijiet m'għandix bastan. Mela, ma jidux li hemm iktar mistoqsijiet minn naħa tal-kumitat dwar dan. Mela nistgħu ngħaddu għal tielet item, l-aħħar item għal hija kooperattiva ndaka pubblika paġna 127 tal- kull mill-lest ġifieri ovvjament mill-dik kun jista' ċertament normali kun jista' jmorru. Dak li huma responsabbli kooperattiva ndafa pubblika. Li hemm ċertu diffikultà mill-kooperattiva. Tistgħu tuna naqra background eżatt il-għada tal-kooperattiva illum li hija non existent bħala entity. Biex mhux qed taħdem imma ċertament bħala legal entity għada teżisti. U x'inhi s-sitwazzjoni tagħha kwet ikun jista' jiena naqra background dan il-kumitat biex imbagħad nifhmu iktar hawn l-arrears li hemm li jridu jinġabru.
Mario Panzon, acting chairman tal-Board of Cooperativi. Kif għad ta' jibinti, Mr. Chairman, l-lum il-kooperativa miex t-funzjona, u jiram ma t-funzjona xaddi l-axar kważi sena u nofs. Li għed jistajajt minnaħat tal-Board, il-Board id-deċida illi jibda l-proċess tal-likwidazzjoni tal-kooperativa. Il-Board ukoll kiteb l-service providers tiegħu. Xi 30 service provider biex naraw x'interessem biex jieħdu għax-xogħol tal-likwidazzjoni u rispondew tliet persuni biss. Però s'issa minn dak l-interess li jurew ma baqgħux jiffollowjaw l-interess li jurew biex jagħmlu l-likwidazzjoni tagħha. Il-likwidazzjoni tagħha, l-likwidation tagħha. Dak hemm proċess li jagħmel biex issir l-likwidazzjoni tal-kooperattiva. Jena ma nafx ġiġ il-background kollu tagħhom marru lura fis-sin, eżattament ma nafx informazzjoni iktar ġiet minn hekk. Aħna minn ħadd tal-bord jiġri bdejna l-proċess biex nagħmlu l-likwidazzjoni tagħhom.
Biex tagħmlu l-likwidazzjoni tagħhom. Okej, jiġifieri meta bdejtu l-proċess. Bdejtu għamiltu notifikajtu l-xi awtorità.
Service provider
saħ. Sekk li mbagħad. Sa xogħol iktar minn dakinhar sallum diġà xi meta tabda tagħmel liquidation tittara x'għandek tagħtik, għandek tagħtik x'tista' tagħti mod.
Infatt, għalhekk ħanqabdu l-likwidatur, il-bord itqabbad il-likwidatur biex jara s-sitwazzjoni tagħha u x'jara x'issa jiġri.
Għadu ma tqabbadx il-likwidatur.
Ma tqabbadx għax minn dak jurew l-interess, ma komplewx jifrgħu l-interess li jurew. Apparti minn hekk irrid ngħid ukoll, Mr. Chairman, illi l-bord għandu parir. L-ammont ta' fondi fi għandu bżon biex jisir l-likwidazzjoni huma sostanzjali. Laqgħu kważi ma' 50,000 biex nagħmel dik il-likwidazzjoni. Meta il-budget tal-bord huwa 68,000. Il-bord sal-lum irrid jara wkoll minn fejn ġibha kull fondi għax kien ta' tqabbad likwidatur dan li rid jagħmel, irrid jara kif se jitħallas minn wieħed u minn min ħajtħallas. Jiġri il-bord jiġri kważi garantu li dan il-likwidatur jitħallas. Mbagħad xi jekk wieħed ikun hemm xi fondi li huma recoverable minn ħadd l-kooperattiva, allura jkun se jitħallas il-likwidatur. Jiġri dik hija s-sitwazzjoni llum fejn jidħol il-bord bħala regolatur.
Ġifieri effettivament hemm sitwazzjoni fejn il-bord tal-kooperattivi qed joqgħod lura milli apponta hemm kellhom massiex likwidatur li jkunu lesti li jieħdu l-inkargu. Fil-frattemp allura l-obbligi li għandha l-kooperattiva, primarjament lejn il-gvern, ħadd kemm fejn lejn il-gvern se nbdewla. M'hemm ħadd li qed isegwi biex dawn jiġu jew jiġu indirizzati jew inkella wieħed jara l-istituzzjoni jista' jieħu. Qisu hija sitwazzjoni taħat ma jaff fejn usib il-rispett kollu taħk. Isu, xat ma jaff fejn usib il-likwidatur ma tistax tappuntax minħabba dak li għalik nispiegħajt inti, jew kellu ma stix min jaċċetta dik dak min karu. Ovvjament, jekk tit il-likwida bil-forsi tappunta l-likwidatur, ġifiri, jisa, chicken index situation. Fil-frattemp, allura, hemm xi ħsieb jew sarux diskussjonijiet biex wieħed ikun jista' jara which is the way forward, għadda ma kollox ebqa' statiku allura.
Le, għanna kien wara l-meeting ukoll li kellna mal-Auditor General, u għalhekk nisma' bdew il-proċess tal-likwidazzjoni, bdejna din il-proċess, però qabel ma aħna nappuntaw l-likwidatur jiska xi ħadd ikun less li jidħol għadin biex ta' xogħol. Ma sax ikun nafu eżatt aħna l-kooperattiva fi xejn hux hemm mhux m'hemmx. Ovvjament meta jinħadru l-likwidatur mbagħad. Il-likwidatur kif koordina mad-dipartimenti oħrajn illi għandhom jiġbru l-flus mill-għandu kooperattiva. Fil-passat kien diġà sar tip ta' ftehim mal-Kunsilli Lokali, mis-Sersbaħ, mal-VAT, biex il-VAT illi kif ħadd tkun titħallas mill-Kunsilli lill-Kooperattiva, fuq tagħti l-kooperattiva tagħti direttament il-VAT. Biex għal-qas il-VAT titbarna kien ġa beda jiġbru xi ħaġa. Ġifieri hemmhekk kumbat jista' jibda jikkoordina mad-dipartiment l-oħrajn. Meta la darba jħadd il-likwidatur.
Veru, qed nifhmek, din hija l-proċedura. Però il-problema li inti trid madwar 50,000 biex tillikwida għax għamiltu dal-assessment, ħad tibqa' hemmhekk dejjem. U s-sitwazzjoni tal-kooperattiva fiċ-ċirkustanzi mela id-djun qegħdin hemmhekk, jekk hemm ma maxxijiet konta tagħhom ħalibqgħu jakkumulaw. Xogħol mhux qed tagħmel għall-ramandix revenue, is-sitwazzjoni taggrava tista' ġifieri l-possibilità li qed jirkupra xi ħaġa iktar qed tkun iktar remota. Ġifieri għalhekk qed ngħidlek isna qegħdin fi status quo dan. Jekk hemm jekk trid dik is-somma xorta ħatibqa' li hija bżonn juża għalhekk.
Rajk mister żball diġà bdew xi proċeduri minn xi dipartimenti oħrajn.
Ma xi proċeduri biex
orti mister żball.
Kontra l-kooperattiva.
Kontra l-kooperattiva. Dik ma jkollx fija l-gordu. Però già questa sbaglio informato il job deu ci presumere andak bis
non si vuole sam leader le difficoltà da bis ci appuntat le guidatu sa minna ha ta compala department people board è sto il possibile tale territorio al orto bis nome da al orto di guidatu fcas ma mai con chef bill li nome da le guidatu molto volontario. E tendenza è da lì essere ricorso al corte, io il corte di mamma e sarete in procedura?
Le dico procedura ad Amasarec, ovviamente il consulto a me certo ne sta facendo via per la bord, io questo non lo ho, io ho chance il processo normale lì lì, davvero in questo senso al futuro. Jekk il-każ issa l-ura nibqgħu li ma jiġiħad il-qoddim, naqbdu dak iċ-ċanel biex
ċirkostanzi dik hija l-possibilità biex għax milli qed nara minn dar-rapport iktar ma sejdu iż-żmien il-proprjetà li kellha l-KIP tieħdet minn xi membri li jiddermin hawnhekk. U din ħadduma tiġi fil-possess lura tagħkom, ġifieri ħsara u telf inta fenal, ġifieri sepp l-iniku soluzzjoni fiċ-ċirkostanzi li jiġi appuntat kuratu likwidatu. Sema jgħu tirrikordja l-qorti.
Il-peress li jas peress li jidellu kolli anka l-membri tal-kooperativa individuali skont dar-rapport għandhom xi obbligu xi ta' xi flus li jgħadu madwar 19,700. Jfieħdu xi proċeduri biex dawn il-flus ma jkunux preskritti jew xi ħaġa. Kalla nisbitċaw kalla kredatu għal-farsi għati jismek for the record biex nkunna
Ja, doktor, bittiġi, ċuġej t-tentata mid-departiment t-ġa.
Biex t-tati xina, xanwa?
Ma naħxini jirdat.
Domanda.
Lele, peress li indikat li il-membri individuali tal-kooperattiva għandhom jagħtu wkoll xi ammonti, ġifieri on an individual basis apparti il-problemi l-oħra kollettiv ukoll. Biex passjent jittieħdu fid-dama tul
prespit tiegħu. Biex inġa fit-titul eżekuttiv u kien hemm każijiet fejn daħal kien hemm agreement bejn id-debitur u d-dipartiment. U għadin jitħallsu ġifieri figura ta' 13,000 ma' 13,000. Naqset.
U mal-VAT u CIT, insomma, Departiment tal-VAT. Hemmhekk sar xi
forma. Ma tridx fiha, xi taxxarijiet hekk
bejn il-. Aħna fejn dumping fees għax il-Departiment li kien jamministra l-sew il-mata fuq anke Santa Anna kien jifforma parti mit-taqsima tax-xogħlijiet illum m'għadux illum huwa mal-Wejser. U kien parti mir-responsabbli aħna f'daħla sped business nirrispondi.
U passi allora din jittieħdu f'dan din jittieħdu f'dan. Sorry? Ok, naqas dak l-ammont. Tajjeb, għamilna progress. Fil-rigward, għax kien hemm ukoll, ma nafx hemm xi ħadd tal-ngħata l-VAT dan ir-rigward x'passi jittieħdu jista' jgħidilna. Ok, tomlis. Kemmilna ħadd tal-VAT kif ukoll tas-social Sigurta soċjali, kontribuzzjoni ta' ammonti sostanzjali li għandhom jinġabru. Tieħdu xi passi minn naħa tad-dipartiment li dwar dan jattiva statuna dettali.
George Catania, direttur VAT. Dan bħalma tiġa spiegat way back in September 2001, konna minna il-dipartiment nagħmel arranġament mal-konsilli lokali u mal-kooperattiva ndeva pubblika sabiex il-VAT fuq pagamenti dovuti lill-kooperattiva mill-konsilli lokali il-VAT taddi dirett lill-dipartiment. U daw jinġabru regolarment, sussekwentement meta din wafdet mill-operat tagħha. Anzi pjuttost qabel ma wafdet mill-operat tagħha aħna konna nsegwu biex naraw li l-VAT titħol. Barra minn hekk konna nsegwu wkoll li naraw li din kooperattiva li kellha xogħol ieħor barra mal-Kunsillu Lokali li tibgħat il-formula neċessarja tal-VAT meta hija obbligata u naraw illi l-pagamenti dovuti fuq xogħlijiet oħra li qed jidħlu. Kenna nieħdu ċertu stadi anki passi legali kontra l-kooperattiva għax ma kenux qed jitħallsu il-VAT fuq xogħlijiet oħra barra dawk li kellhom mal-Kunsillu Lokali u dawna wasalna anki għamilnilhom mandati ta' sekwestri ġifieri u mbagħad kienu għamlu xi pagamenti in between barra dawk tal-Kunsilli Lokali, ġifieri fuq servizzi li huma kienu ġabru VAT li kienu jagħtu lill-privat. Però sfortunatament meta waqgħet il-kooperattiva dawk kellhom ammonti sostanzjali immedjatament id-dipartiment għamilna sekwestru fuq il-Kunsillu Lokali kollha ħalli naraw x'bilanċ kien hemm. U irrikavajna l-ammont ta' xi 20,000 lira, jekk nifakar sew, li kellhom fidihom il-Kunsilli Lokali dikinhar li waqgħet il-kooperattiva. Sużekwentement, naturalment, għamilna wkoll mandat ta' sekwestru fuq il-kooperattiva, u però dawn ma sibna xejn, mandat tal-banek, etc. Mbagħad ħadna passi legali kontra il-ċermen tal-kumpanija li kien responsabli għala persona biex jara l-VAT li kien tinġabar mill-kooperattiva biex taddi l-dipartiment.
Ma jekk għanna għak għanna 150,000 li għed jgħadu l-VAT li jgħadu l-VAT u pressa fuqa da kol-mont. Allura jider bieċar illi da xogħol għamlutu l-kooperattiva, jew l-individu tal-kooperattiva
ġiet dikjarat
Lizzat.
Pala VAT dovuta l-departiment.
Oġi dikjarat mil-kooperativa stess.
Pero parti minna tinkludi u koll ġifiri penalijiet, imaxijiet, u anki estimated tax fejn fl-aħħar żmien tagħha kooperattiva naħseb milli tibgħat il-formuli tal-VAT.
Ma naħseb jirriżulta ċar li l-individwi li jiffurmaw il-kooperattiva rċevewhom il-flus, tażid irċevewhom mant il-kunsilli u mant
il-assumi li kienu jiddikjarawhom
irċevewhom. Mela il-VAT ġabruha mill-għand individwu konċernat. U allora nistgħu nistabbilux li dak id-dħul illi kien hemm mill-individwi marx għand il-kooperattivi jew inkella baqa' għand l-individwi. Jiena nassumi il-kooperattiva kienet taħdem forsi korreġina ġer. Illi il-chairman tal-board. Illi l-flus li kienu jidħlu l-individwi jew kif kienu jitħallsu effettivament kien jmorru għand il-kooperattiva biex il-kooperattiva mbagħad taġa tagħmel id-distribuzzjoni tal-profitti jew tar-rikavat illi kien ikun hemm. Il-flus li rċevew l-individwi li formaw l-kooperattiva. Tafu jekk il-flus li daħlu għaddewhom fil kooperattiva minn mod il-kooperattiva tagħmel ħlasijiet jew x'ħadd tista' jgħid ma ġara żgħar.
Li naf li s-servizzi li kienu jagħti huma mhux l-individwi, finituha bħala kooperattiva.
Għalhekk qed ngħid, ma nipprova nissepara.
Jiġifieri
xi ħadd irċieva l-flus l-aġġor iddikjarati dik ir-revenue.
Aħna r-return kienet tiġi iffirmata mill-ġeneral manager tal-kooperattiva.
Mela
għalina il-flus il-kooperattiva rċeva.
Irċevita, jiġifieri flus imma dovut mill-kooperattiva. Però forse ċermen tal-bord tistgħid inna jekk dawk il-flus il-kooperattiva attwalment irċevitomx kwa kooperattiva bħal-entità legali.
Il-bord jirċievi l-accounts kull sena minn kull kooperattiva. Mister tal ħaxetta accounts jirċevina trisotti ta' ordi tal-wan. Però il-bord ma jidħolx biex jara il-membri ħasux il-kooperattiva. Aħna naraw l-accounts il-kooperattiva, però ma nafux l-opera ta' xaġġ. Għattifem? Ma nistawx mhux kompli tal-bord li jidħol fl-operat. Jidħol fl-operat, per eżempju, biex jennaf biex salvagwardja l-interessi tal-membri. Però ma il-bord ma jidħolx jidher isma' ħallastu minn dawn ħallastu l-oħrajn mhux kompli tal-bord li hemm dak l-affarijiet.
Titlu ok, inti qed titħu fl-interess tal-membri, però kil-kooperattiva issa tfalli jew le, kif mhix xi ħażin jekk hemmx miżappropriazzjoni ta' fondi. Min xi ħadd hija xi ħaġa ovvjament hija fl-interess tal-membri għalhekk qed insaqsi, hawn xi ħadd ma nafx huwa li huwa responsabbli mill-kooperattiva kurrentement forsi jista' jispjegalna ġara ma ġara hawnhekk mill-kooperattiva ndafa pubblika qed ngħid, mhux bħala bord.
Ma nafx hawnx xi membri mill-kooperattiva ndafa pubblika, però aħna bħala bord
le, qed nifhem jiena qed nifhem il-limitazzjoni tal-informazzjoni li għandek. Però naħseb huwa importanti fos jinlalda l-kumitat li l-kooperattiva ndafa pubblika illum naħseb hemm xi ħadd li huwa għandu l-kotba fideh ta' din il-kooperattiva.
Il-kooperattiva waqfet funzjona tradizzjonali fil-fatt ftit qabel dak iż-żmien kienet saret anke l-elezzjoni tal-kumitat il-ġdid. Meta l-kumitat l-antik jkun bħal tela anka mill-kooperattiva. Però anka dak il-kumitat li ġi elett u mbagħad basta mhux ir-responsabilità u hemmhekk ġifri huwa pezz opera l-kooperattiva. Hawnhekk taġa mmorru lura issa għal ħatar tal-ikutidum jkun nafu l-informazzjoni kollha. Li il-bord li jista' jagħmel anke forsi għal benefiċċju anke whatever department diġà illi kitbu lill-bord, nistgħu ntuhom aħna l-lista tan-nies illi kienu responsabbli dak iż-żmien.
Iżda, ma il-kodba, ikħaj ħatar il-likwidatur. L-likwidatur ħaj jirċiev il-kodba tal-kumpanija, tal-kodba tal-jew tal-kooperattiva. Il-kodba ta' staġa ħat jikkonstata jekk daw il-kodba tal-kooperattiva jeżistux, jeżistux distrutti, jew inkella għandu xi ħadd responsabilità tagħhom biex billi taħtar l-likwidatur u jmur ifittex xejn, forta xejn ħajsi.
Ma li dik hija il-problema m'sex hemm, aħna ma nistax il-bord ma jmurx fuq il-post jista' jitlob xi dokumenti. U d-dokumenti li għaslu għanna pal-mu mal-ekka, u għodin l-accounts, u għodin l-accounts, għalli għanna l-kussers ma t-tattu daw t-dan jisemma il-bord stess għalli. Jek imborru għanna nħabtu l-bib tal-offiċini, tal-propieta taħħom, imħat. Ma s-sax dawgħu t-rispolli.
Ma l-lum għet n-najdu, li memħat li huwa t-istatajdu u responsabli jew li jazisti
xaħat. Taħt, pero taħt l-umbrella tal-liġi tal-kooperativi. Xorta hemm il-responsabilità Fil-sens, il-Kumitat tat-naxxija ta' dak iż-żmien għandu sentejn jibqa' responsabbli. Ġifri aħna nistgħu nfittxu mingħandu interess li jfittex anke bl-orti u kien hemm min li kif għadd id-dipartiment tal-Tribunal l-Istat tal-Membri għax għad taħt li jiġi jibqgħu responsabbli għal sentejn.
Intom bħala bord allura ma tistgħux illi daw il-persuna tgħidu isma' il-kotba li tal-kooperattiva għax hemm bżonn li jinħata l-likwidatur, inti ħadd assumi r-responsabilità li taħtar l-likwidatur. Mela, xie responsabilità jew poder li għanda il-bord tal-kooperativi. Ovvjament, jekk tinħata l-likwidatur, jekk għadha stifixxa ħadd li kien tħol dak l-inkarigu, l-ewwel ħaġa li ħajja tolbok huma nisma' tieni l-kotba ta' din il-kumpanija, ta' din il-kooperattiva. Jekk ngħidlek sattieħ inti, bżonn qed indirizza lilek biex nara eżatt ikun nistgħu nifhmu eżatt settiġux bil-fors inti qed tirrappreżenta l-bord. Għandek xi ħaġa li tista' ttieħ?
Le sattieħ jiena l-aħħar u din accounts li għandha dak tal-kooperattiva.
Ma jekk imbagħad il-likwidatur jitolbok għal dokumenti iktar, da ċertament ħajtlob għal dokumenti iktar.
Nistgħu ntuħ ovvjament kif qatt lek għandna l-issa tal-membri għand file sħiħ fil-kooperattiva dettalji tal-proprjetà. Issa ix tagħha jagħmel il-proprjetà u jeżin mbagħad jistabilixxi għal quddiem.
Allura jekk insaqsuk li forsi il- għal x'inhi xi ħaġa punt naħseb importanti li ma nafx nħoss li huwa importanti li jkun pjanifikat. Jekk għal darb'oħra li intom terġgħu titilgħu tista' tella xi ħadd membru li huwa effettivament responsabbli għal sentej kif qed tgħid inti segretarju president.
Mister Chairman, issa tik il-lista miqbulhom. Bħala bord ma sax nobbliga biex jitlaqgħu dim il-PAC.
Le, nistgħu.
Nista' ngħidilek il-lista tal-membri li kienu.
Nistgħu aħna qed tista' ngħidulek l-inkarigu li inti qed jiġi mitjed mitlub li inti tlaqgħu dim il-PAC mbagħad naraw jekk jirrifjuta jitlaq mbagħad naraw x'sta' jagħmel il-PAC. Jiġifier bħala l-inkarigu diretta dan huwa verbalizzat hawnhekk li l-PAC jixtieq li l-persuna responsabbli titlaq u titlaq informata mhux jitlaq hawnhekk qed li ma jaf xejn. U ippressa fuq li għandu responsabilità legali. Ma sax inħallu kważi ma nafx qed nindikaw miljon lira li għandi juhu l-gvern, sempliċement tintilef, u qed ngħid dan, għax la ddikjarawhom, dal-flus inġabru. U l-anġabru għandek mis-appropriation. Hemm xi ddur? Jekk huma dak mhumiex flus tiegħu, ħallashom lil-min għamel ix-xogħol, u allura seraq il-min għamel ix-xogħol u qed israq il-gvern. Ankun ċarnu x'għal dokument, this is misappropriation. Blatant. U nishtiq li suġġerimenti huwa li nifqu aw il-lejla ma nafx ma jaqblux il-membri ma jgħidux għamlu xi mistoqsijiet addizzjonali by all means jistgħu jagħmluhom. Però ma nixtieqx nagħlaq hawnhekk fuq il-kooperattiva. U nitolbok bħala chairman tal-board li tgħid il-persuna konċernata li jrid jitlaq hawnhekk minn għandu r-responsabilità anke legali tagħha. U diku għek joġbok litra li tibbatlu, għaddinna komunikazzjoni taħħa għalli naraw.
Sotti li data għal meta fiex mista ċaħ.
U semma jumbat, jissuġġerixxu wkoll, suġġeriment tal-Onorevoli Sambut, li titlob il-legal advice inti ħalli l-qorti jaħtar ukoll starġarju likwidatura għal din. Aħna normalment nagħmluh kull 15, Wednesday 15 oħra. Kemm ikollna data. Second March. Ela qatt ngħid ta' Marzu biex ikun jista' jitlawlek. Hemm mistoqsijiet iktar minnaħa għalli proprjes kun jidux informazzjoni addizzjonali. Mela yes.
Jekk nista', jekk daw il-partijiet minnhoma social security contributions withheld from employees' wages, minnu responsabbli jew minn kien qed jmexxi il-KIP plus sentej mhux responsabbli personalment. Allura il-legal advice bin 15. Jista' jtina dawk in-nies li huma responsabbli jekk saret xi tfittxija fuqhom daw
għalija. Dik offerta. Diġà offerta dan il-kobra minn dettalji.
Ġibda bil-dettalji li għed nitlu, plus bad l-indra li għedu fuq l-ordni tal-PS, ġimitlu li jitlab l-informazzjoni għatnej ta' marzu fil-seba ta' flaxi. Ok? Mela, nifqu għale għawnek illum inkomplu fuq kooperativa għandafa pubblika u government property division u jekk nkunu eżawrejna dan il-sujġett, mbagħad nissuġġerixxi li nitkellmu ftit fuq dak ir-rapport illi kien hemm tal-24 ta' Jannar dwar il-benchmarking initiative, għax naħseb hija xi ħaġa li tajb li tiġi diskussa bejlopiem u l-Ministru tal-Finanzi u dal-Kumitat. Sorry? Iva xista spiċċa. Issa għalhekk naħseb darbaħa tal-VAT, m'hemmx avers naraw tal-kooperattiva għandha pubblika.
VAT ma tiġi. Tiri mhux ta' daw. U l-VAT proper. Le l-VAT proper, mhux tal-kooperattiva.
Ma fintex ta'.
U l-VAT.
Iva jaqbel li jitilab, għajna għalix. Għax bħala riżultat ta' dak li għajdinna, jekk hemm misappropriation of funds.
Aħna diġa ħadna kontra il-chairman tal-kumpanija,
ma naħseb qed ikunu preżenti, ma naħseb jiżvilupaw. Il
problema l-assets, daw m'għandhomx. Daw qegħdin xejn ma jruħ jien.
Identifikaw min il-ġej.